Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Energetsko siromaštvo predstavlja jedan od vodećih problema u svijetu, koje je prisutno i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i zemljama Evropske unije. Ono ostavlja posljedice na ljude i njihovo zdravlje, ekonomiju i životnu sredinu, pogađajući brojne kategorije stanovništva. Prema nekim procjenama, u Bosni i Hercegovini oko 70% građana živi u energetskom siromaštvu, a za rješavanje ovog problema potreban je sveobuhvatan pristup. Šta je potrebno da se iz energetskog siromaštva dođe do energetskog blagostanja? Pitaćemo profesora doktora Petra Gveru sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovarat ćemo i o velikom evropskom istraživačkom projektu Empower, koji kroz nauku, inovacije i međunarodnu saradnju traži rješenja za jedan od ključnih izazova našeg vremena. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam lijepo na pozivu. Pozdrav za vas i vaše slušalce.
Šta podrazumijevamo pod pojmom energetsko siromaštvo i koliko je ono prisutno u Bosni i Hercegovini, regionu, Evropi?
Pa energetsko siromaštvo je jedna široka tema koja čak nema jednu uniformnu definiciju, čak ni na nivou Evropske unije. U principu bi, da kažem, kako se pojam pojavio i uvodio u svakodnevni život, tako se i definicija proširivala. Neka bazična definicija kojom se Evropljani vode jeste da je energetski siromašno domaćinstvo koje više od 10% svojih ukupnih prihoda troši za energiju. Međutim, definicija ide dalje, pa kaže da je energetski siromašan onaj koji u principu u prostoru u kome živi, u svojoj kući, stanu, ne može da ostvari potrebne uslove komfora u toku cijele godine. Primjer radi, imate jako lijepu kuću, 3 sprata, sve ovako, uloženo mnogo novca, znači ne može se reći da ste socijalno siromašni. Međutim, s obzirom da ne možete završiti tu kuću ili nemate novca da obezbijedite uslove u takvoj kući, ne možete staviti izolaciju i slične stvari, vi ste u principu energetski siromašni. Tako da pojam socijalnog i energetskog siromaštva ne treba brkati. Znači, neko ko je socijalno siromašan ne mora čak po definiciji biti energetski siromašan, zavisi kako živi. Važi i obrnuto, upravo sam vam dao ilustraciju. To je jedan problem s kojim se Evropa, mogu reći, sudarila tokom epidemije koronavirusa, a onda je to sve drastično pojačala ova situacija, ili da kažem napravila gorim ova situacija sa ratom u Ukrajini. Smatra se da je na početku rata u Ukrajini da je u Evropskoj uniji bilo preko, koliko se ja sjećam sada, preko 50 miliona zvanično energetski siromašnih ljudi. Ono što je zabrinjavajuće, zbog čega je to problem s kojim se Evropska unija nosi na jedan strateški ozbiljan način, jeste da je to jedan problem koji je udario srednju klasu. A srednja klasa je stub svakog društva. Tako da, kod nas, nažalost, mi čak nemamo ni definiciju energetskog siromaštva, nemamo postavljene indikatore o energetskom siromaštvu. Jedino ozbiljno istraživanje koje je rađeno u Bosni i Hercegovini i rađeno je na nivou Tuzlanskog kantona, mislim da ga je finansirao švicarski Caritas. Tu je čak, mislim da 10 opština Tuzlanskog kantona usvojilo je čak i strategije o borbi protiv energetskog siromaštva, ali sve je stalo na tome. Ovo je projekat koji mi sad vodimo, je, ajde kažemo, značajan ne samo s aspekta nauke, već to jedan njegov aspekt treba da definiše, da kažem, da da prijedloge onima koji donose odluke. Znači, mi nismo ti koji imamo bilo kakvu moć u rukama, ali otprilike da damo predloge definicija indikatora koje bi bile otprilike nešto što bi moglo bude nekakav vodič onima koji bi trebali da osmisle strategije ili nekakvu legislativu vezanu za taj problem.
Koje su najugroženije kategorije stanovništva i na koji način energetsko siromaštvo utiče na kvalitet života, zdravlja?
Pa je ovo što mi sad trenutno živimo, ili bolje kažem što udišemo u ovom gradu, je dobrim dijelom posljedica energetsko siromaštva. Energetsko siromaštvo, vi ste, kad ste pravili uvod, pomenuli da je to jedan, da kažem, sveobuhvatan interdisciplinaran ili multidisciplinaran problem kome se mora tako i pristupiti. Ako ne pristupite tako, onda živite posljedice toga. Ono što je, da kažem, problem ovdje kod nas jeste, ajde kažemo, sektorsko razmišljanje ljudi koji donose odluke na svim nivoima. Prilike, kad pogledate recimo strukturu vlade Republike Srpske, vi imate ministarstvo energetike koje stvari ministarstvo elektroprivrede i gasa. Imate ministarstvo građevine, ekologije, ne znam sad tačno kako se zove, koje se bavi u principu zgradarstvom. Toplotna energija koja čini 60-70% ukupne energije koja se potroši u ovoj zemlji je regulisana kao komunalna kategorija. Hoću da kažem da nemate regulative koja na odgovarajući način kanališe priču o energetskom siromaštvu, da imate situaciju da se ljudi snalaze kako znaju i umiju. Mjere su uglavnom sporadične. Evo, pogledajte recimo Fond za životnu sredinu i energetsku efikasnost, kako bombastično zvuči. Ja mislim da ove godine čak nije izdvojio ni simboličnu sumu za građane, za poticaje, za unapređenje i tako dalje. To prosto nije prihvatljivo u jednom ozbiljnom društvu. Ono što je, kažem, problem sa energetskim siromaštvom je to što je ono ne pripada ni jednom sektoru. Kod nas se to automatski prevodi, ne tiče se mene ili ne tiče se mene, tako da u principu mi u suštini smo uklizali u energetsku siromaštvo, smo već smo vjerojatno i bili, a da u principu nemamo apsolutno nikakav mehanizam ili prijedlog kako da iz toga isplivamo. Ne pričamo samo o nekakvoj pomoći građanima, jer ljudi obično to tako razmišljaju. Neko će dati neku subvenciju, neko će nešto da napravi. Pričamo o sistemskom pristupu. Znači, energetsko siromaštvo uvijek za sobom vuče i recimo probleme sa fizičkim zdravljem, mentalnim zdravljem, svim ostalim aspektima u kojima se danas živi. Ja ne vjerujem da je baš da se danas ili juče kad ste se probudili, pogledali kroz prozor ili izišli napolje, da ste baš bili raspoloženi kad ste vidjeli koji je nivo zagađenja trenutno u gradu u kome živimo svi. Znači, bez obzira koliko smo siromašni, bogati, uticajni, manje uticajni, sve to završava našim plućima.
A da li su prepreke u prevazilaženju energetskog siromaštva više tehničke, ekonomske ili institucionalne?
Pa gledajte, mi prije svega moramo da se složimo, sad pričamo na nivou države, ne, zaboravit ćemo entitete i sve ostalo, jer problem isti u cijeloj zemlji. Mi moramo da se složimo oko neke definicije, od nekih parametara ili indikatora kojima ćete pratiti taj problem. Ako to nemate, sve je nagađanje. Ja mogu da tvrdim da smo mi energetski siromašni, bilo koji političar će me demantovati, jer u principu ja nemam statističke podatke kojima to mogu da potkrijepim ili indikatore koji to prati. Ja smatram da sve kreće od toga. Znači, vi morate najprije da definišete problem, definišete neke osnovne parametre kojim ćete da pratite stanje i to stvara preduslove da možete nešto planirate. Naravno, i da to sve integrišete u bitne strateške dokumente koji se ne tiču samo energetike ili građevinarstva, već jako su važni aspekti zdravstveni, jako su važni aspekti socijalne sigurnosti ljudi i svega ostalog. Znači, to je, znači mi se sad polako sve češće sudaramo sa problema koji nisu tipični resorski problemi. I zbog toga je, po mom mišljenju, ovaj projekat na kome radimo dragocjen, jer jedna od studija slučaja, da je tako nazovemo, će podrazumijevati rad na jednom velikom uzorku od preko 4000 stanovnika, odnosno domaćinstva u Bosni i Hercegovini, statistički pravilno raspoređenom, koji bi trebao da upravo da dođe do definisanja nekakvog pojma koji ćemo mi u principu dati na raspolaganje našim donosiocima odluka kao besplatan dokument, jer u principu to nam je na neki način obaveza kroz taj projekt.
Kada kažete statistički pravilno raspoređeno, šta to podrazumijeva?
Pa gledajte, ne možete tretirati isti uzorak, recimo grad Banja Luku koja je gusto naseljena, ili recimo uzmite neko manje mjesto ili manju opštinu iz koga se odlilo stanovništvo u kome u svakom drugom selu nemate nijednog stanovnika. Znači morate, prosto postoji naučni pristup kome kažete, a Banja Luka će sada da od nekakvog ukupnog uzorka treba nam 300 domaćinstava, tamo nam je dovoljno 50. Znači morate izbalansirati domaćinstva u kućama, domaćinstva u stanovima, starosno, školskom spremom, svim ostalim aspektima da biste dobili nešto što zovete reprezentativan uzorak koji možete da obradite. Sve ostalo je nagađanje. Mi smo imali prije ovog projekta nekakve volonterske pokušaje da malo analiziramo priču o energetskom siromaštvu, prvenstveno na nivou našeg univerziteta, radili smo neku elektronsku anketu i tako dalje. Međutim, to nije dalo zadovoljavajuće rezultate, jer to nije uzorak koji reprezentuje zemlju. Znači, mi u principu ovim projektom, hoću da naglasim, ovim projektom uz pomoć UNDP-a, koji je u svu sreću krenuo sa projektom koji se bavi energetskim siromaštvom, pa smo se udružili u toj čitvoj analizi. Najprije ćemo doći do nekakvih kvantitativnih podataka, a kroz planirane, opet da kažem, osmišljene sa aspekta naučnog, panele i događaje u pojedinim dijelovima zemlje, ćemo doći do nekakvog kvalitativnog aspekta. To sve zajedno po meni treba da čini jednu zanimljivu podlogu ili dobru podlogu na bazi koje neko može da napokon počne da razmišlja ozbiljnije o ovoj temi.
Ne tražiš me, dugo sam boriš se, paziš da ne uhvatim ti trag. Svoje poraze svima lako sakrićeš, al bi poznao te neko davno drag. Ja ne tražim te, umem da ti pobegnem, pazim da ne pomislim na nas. Moje poraze niko ne primećuje, to sam samo tebi pričala na glas. Al dođu mi dani kad u vazduhu ipak te osjetim, na čas. Znam da plačeš tiho što život nam prolazi bez nas. Kao sti i ja, ceo život pred očima, sad vidim ti i ja, šta smo imali nekada. Jedan svet je pukao na sveta dva, a ne dodirljiva. Sleep. sam samo tebi pričala na glas.
Slušate Eho nauke o energetskom siromaštvu. Razgovaramo sa profesorom doktorom Petrom Gverom sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore, već smo načeli temu projekta Empower. Mašinski fakultet je koordinator ovog velikog projekta koji je značajan i za akademsku zajednicu, ali i građane. Ko su partneri u projektu? Koja je njihova uloga u periodu trajanja projekta? Ako se ne varam, 3 godine. Septembar 24.
Do septembra 27.
27. Pa evo, šta je do sada urađeno? U stvari, prvo da nam kažete ličnu kartu ovog projekta.
Pa ovaj projekat koji pripada tom takozvanom Horizon pozivu, jeli, koji je Horizon Europe, je najveći fond koji je ikada osmislila Evropska unija, koji služi za podršku nauci i istraživanjima, u principu razvoju. Pričamo o fondu koji je podijeljen naravno na sektore, segmente, koji se programira svake godine u Briselu, da tako kažem. Ovaj, suštini, prate se trendovi u nauci u pojedinim oblastima i na bazi toga se definiše odgovarajući budžet i raspisuju se pozivi za određene, na određene teme iz energetike, medicine, bilo koje oblasti. Ovaj projekat pripada tom, ajde kažem, Horizon Wider programu, koji u principu ima upravo zadatak da u visoku nauku Evropske unije integriše zemlje koje su takozvani widening, u koje spadaju zemlje Zapadnog Balkana ili dosta zemalja Evropske unije. Recimo, sve zemlje ove baltičke su widening zemlje, da se ne pogrešno ne razumije da je to samo Zapadni Balkan ili nešto u tom smislu. I pravilo konkretno ovog poziva jeste da pored widening zemlje, uvijek u partnerstvu moraju da budu vodeće naučne institucije iz Evropske unije u toj nekoj oblasti. Ovo je relativno mali konzorcijum koji je napravljen. Čini ga naš univerzitet u Banja Luci, odnosno Mašinski fakultet koji operativno to koordinira. Koordinira cijeli projekat, da se razumijemo, ne samo aktivnost koja je vezana za naš univerzitet. Katolički univerzitet Leuven, koji je jedan od 10 najviše rangiranih univerziteta u Evropi, njegov aspekt koji oni prate jeste ta, da kažemo, visoki tehnološki nivo rješenja kojima se bavimo, odnosno da nam pomognu da dođemo do nivoa da možemo da razmišljamo tim rješenjima i njihovoj primjeni u svakodnevnoj praksi, tipa digitalni blizanci, vještačka inteligencija itd. Također, Leuven je u Belgiji, naravno. Ovaj, drugi partner je Tilburg univerzitet iz Holandije. Oni su ovako vrlo specifični, oni se bave socioekonomskim aspektima, recimo nečemu što je nama tehničkim licima dosta daleko i u principu nam pomažu da sagledamo priču iz, o energetskom siromaštvu iz, iz takve perspektive. Znači, oni su jako odšli daleko u tim promišljanjima kako pomoći običnom građanu, pa se danas recimo priča o AI, demokraciji, AI justice, recimo, trenirate vještačku inteligenciju da bi u principu pomogla običnim građanima koji nemaju dovoljno nivo obrazovanja, uslovno kažem, da ih ne prevari sistem. Otprilike u tom kontekstu. Onda treći partner je Univerzitet u Maceratu u Italiji, koji je jedan od najstarijih italijanskih univerziteta. Oni se opet najviše bave ekonomskim dijelom procesa i principu vještačkom inteligencijom. On je jedan od vodećih univerziteta u Evropi kad je u pitanju primjene vještačke inteligencije. I četvrti partner, jeli, naš je jedna kompanija, agencija, ne znam kako bih nazvao, koja se zove Sites, koji su iz Irske, koji su u principu tu da integrišu sve to na neki način, da naprave čitav, da nam pomognu da se čitav projekat napravi jako vidljivim. Jer u suštini projekti ovog tipa se danas realizuju u skladu sa konceptom otvorene nauke, takozvani open science, što će reći da sve što ovaj projekat proizvede, znači bez obzira koliko nas to košta, jer imamo budžet za tako nešto, je javno dostupno. Znači, naši rezultati nisu rezultati koji trebaju da budu u nekoj ladici. Bilo šta što je projekat, na čemu projekat radi, treba da bude vidljivo, dostupno. Naravno, postoje pravila tog takozvanog open science koncepta, kako se to realizuje. Uticaj društvenih mreža, raznih medija, nešto što je recimo nama, meni konkretno kao inženjeru, relativno djelovalo kao minorno kao sa aspekta projekta, je jako bitno, jeli, sa aspekta oni koji daju sredstva i u principu, iskreno kažem, jako puno sad učimo upravo oko toga kako napraviti sve vidljivim na društvenoj mreži, Instagramu, X i tako dalje. Mislim, svačke društvene mreže su davno na nivou tih, da kažem, ozbiljnih društava prestale biti zabava, jeli. To je jedan, da kažem, ozbiljan kanal kroz koji ide ozbiljna komunikacija, generacije koje sad dolaze, ove X, Z, Alfa i tako dalje, su generacije koje uglavnom prate takve medije.
Projekat se oslanja na interdisciplinarni pristup i na koji način su tehničke, društvene i ekonomske discipline povezane u ovom projektu? Jer već u okviru univerziteta u Banja Luci, osim vas sa Mašinskog fakulteta, imate kolege sa Arhitektonskog, Građevinskog, Geodetskog fakulteta, bitni su ekonomisti, pravnici, ako se ne varam. I sada, kako sve to objediniti?
Pa, upravo na taj način koji ste sami pomenuli. Mašinski fakultet jeste nosilac posla, ali recimo ovaj naš tim čine kolege sa arhitekture, kolege sa Tehnološkog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, koji se upravo bavi tim sociološkim aspektima. Uključujemo sad najviše kroz ove ljetnje škole koje su bile kolege s ekonomije. Imali smo otvoren, hajde da kažem, oglas za ljetnje škole koje ih imamo, ljetnje i zimske škole koje ih imamo nekoliko u okviru projekta za cijeli univerzitet. Nama je jako interesantno da i bilo bi mjerljivo recimo da se pojavi što više recimo master teza ili doktorskih disertacija na ovu temu koje će, da kažem, moći da se povežu sa projektom, naravno koji pomaže realizaciju tako nečega. Hoću da kažem, nemoguće razmišljati ovako nečemu isključivo tehnički. Ovaj projekat se realizuje tako što leži na, uslovno kažem, leži na 4 studije slučaja. Te 4 studije slučaja, ili možemo i nazvati pilot studije ili kako god, upravo su napravljene, ta osmišljene su tako da obuhvate sve ove aspekte koje ste pomenuli. Što će reći da na praktičnom problemu rješavate nešto što vam je u domenu ovoga projekta. Tako je projekat osmišljen. Recimo, jednu studiju slučaja sam pomenuo. Znači, to je bukvalno definisanje samog pojma i problema energetsko siromaštvo u Bosni i Hercegovini, ali ne samo to, već na bazi toga i na bazi dobijenih rezultata definisanje nekakvih alata koji bi mogli da pomognu recimo donosiocima odluka ili ljudima bez dovoljnog nivoa znanja, a sjede na odgovarajućim pozicijama gdje im to znanje treba, da ih usmjerite u određenom pravcu. Recimo, tu koristimo neke matematičke alate kao što je multikriterijalna analiza ili vještačku inteligenciju koja je sad baš onako pominje non stop u svakakvom kontekstu. Ostale tri studije slučaje su, ajde kažem, interesantne. Primjenjujemo ih na dvije primjenjujemo na javnim objektima, jer smo prosto shvatili da nam je tako jednostavnije izbjeći ćemo birokratske procedure na objektima koje pripadaju našem univerzitetu, jer tu imamo apsolutnu kontrolu nad situacijom. Jedna treba da pomogne da se dođe do novih ili da kažem drugačijih pristupa u energetskim pregledima zgrada, da se što prije, što lakše dođe do stvarnih i realnih brojeva o potrebama za energijom u recimo zgradi Fakulteta fizičke kulture koju smo snimali prije nego što je počela renoviranje, sad kad se završava renoviranje, ili recimo uzeli smo zgradu Arhitektonskog fakulteta gdje osim klasičnih mjerenja na koje su ljudi navikli, tipa temperatura, vlažnost i tako dalje, radimo recimo intenzivno mjerenja, recimo sad upravo montiramo opremu, radimo mjerenja koja u principu prate okupiranost prostora. Primjer radi, amfiteatar u kome borave studenti. Nije više samo poenta temperature koju treba da ostvarite, već je poenta da je ostvarite kontinuirano kvalitet vazduha koji je optimalan za nekoga ko treba da prati predavanja 5-6 sati. Da bi to bilo moguće, recimo ubacili smo, pratimo koncentraciju ugljen dioksida, ali što je još zanimljivije, posebne kamere koje ne snimaju lice ili tijelo ili tako nešto, već u principu gledaju kako ljudi fluktuiraju kroz prostor. Na bazi toga mi ćemo da uradimo korekcije na njihovom sistemu, recimo klimatizacije, jer ti podaci koji dolaze od tih kamera bi trebali da pomognu nekom algoritmu vještačke inteligencije da napravi neku krivulju koja će popravljati, da tako kažem, klasični sistem upravljanja. Hoću da kažem da postignete mnogo bolji efekat nego što bi to bilo moguće uraditi klasičnim automatskim upravljanjem kako je do sada korišćeno. Primjer radi. Upravo u tom kontekstu razvijamo i recimo matematički model tog objekta, koristeći opet neke alate koji su za to napravljeni, da bi ga na neki način integrisali sa sistemom upravljanja. To se zove koncept takozvani digitalni blizanaca, gdje vi pravite virtualnog blizanca vašem termotehničkom ili energetskom sistemu i onda taj vaš virtualni blizanac se koristi za upravljanje tim složenim sistemom. Sve je ovako interesantno jer se, naravno, kad imate resurse, onda možete se baviti i ozbiljnim stvarima jer možete kupiti opremu, možete da uđete u neke oblasti koje prosto nisu vam dostupne jer nemate dovoljno novca. Ovo su projekti koji to omogućavaju, zato ja uvijek, da kažem, to potenciram. To je jedino ispravno što možete da radite kada radite posao kojim se mi bavimo, to je principu nauka u ovakvoj zemlji.
Vrijednost ovog projekta je oko 1,5 milijuna evra.
Jeste.
I rekli smo, počeo je u septembru 24. traje do septembra 27. Šta je do sada urađeno? Radili ste već, evo, kao što ste naveli, radite konkretno neka istraživanja, objavljeno i nekoliko naučnih radova koji su upravo dostupni i javnosti.
Sve ovo što sam malo prije pominjao je već u jednom određenom stepenu realizacije i kako se razvija dinamika realizacije tih pojedinih studija slučaja, tako se u principu pojavljuju rezultati koji su vrijedni objavljivanja ili nisu. Ili vrijedni da budu vidljivi ili nisu. Trenutno nam je fokus upravo na ovim mjerenjima koja će završiti sa ovim digitalnim blizancima njihovim testiranjem. Također, možda je interesantno, ušli smo, s obzirom da je ovo ruralna zemlja, radimo jedan mali pilot projekat, mislim mali, u okviru studije slučaja, koji bi trebao da pomogne integraciju obnovljivih izvora energije u ruralne zajednice. Znači, pričamo sada o ovim mega giga pričama, solarima koje imate na svakom ćošku i tako dalje, već pričamo kako recimo unaprijediti poljoprivredu korištenjem ovakvih tehnologija ili kako pomoći ljudima koji žive u zabačenim terenima da donesu odluku, recimo, ako treba već sa nekakvim ograničenim sredstvima da investira u neku obnovu kuće, kupuje neki sistem za grijanje ili proizvodnju struje, šta mu je prioritet, kako to da definiše. Ovdje, kažem, razvijamo te alate. Ono što je interesantno, radimo sada na jednom sistemu, mobilnom solarnom sistemu, koji bi trebao poslužiti za nadzor usjeva. Znači, prosto rečeno, znači sistem ćemo testirati u kantonu 10, jer smo napravili sporazum o saradnji, memorandum o razumijevanju sa vladom kantona 10, jer nam je interesantno zato što je to kanton koji je u najvećem problemu sa populacijom, siromaštvom i tako dalje. Poljoprivreda je jedna od grana koja u principu treba se forsira. Ideja je jednostavno u ovoj fazi sada, znači imate senzore koji su na nekoj njivi, zavisi šta je usjev, koji prate sve moguće parametre od temperature, vlage, pH vrijednosti, azota, fosfora, kalijuma, svih ovih đubriva. I u principu ti podaci dolaze na taj terenski uređaj koji u principu to šalje na neki cloud koji u suštini kupi te podatke na bazi alata vještačke inteligencije i alata multikriterijalne analize. Ti podaci se obrađuju u realnom vremenu i u principu vlasnik te njive može da dobije, ili s obzirom da je ta njiva reprezentativan uzorak za mnogo hektara, otprilike podatak tipa vrijeme je da se radi ovo, nemojte da radite ono, nestalo vam je ovog ili onog. Znači, to je onako interesantno, jer u principu vas vodi kroz proces koji eliminiše nadzor usjeva, ljude koji u principu trebaju na bazi nekih svojih iskustvenih podataka da dođu do neke informacije koja će im pomoći da imaju veći prinos ili da spašavaju neke svoje usjeve. U sljedećoj fazi, ako bude sljedećeg projekta, ćemo tu ubaciti neke aktuatore, recimo za kulture koje su osjetljivije, će ići prike, ajde kažemo, vještačkom inteligencijom vođeno navodnjavanje, upravljanje doziranjem đubriva i tako dalje. Ovo će sad u ovom konkretnom slučaju biti samo davanje informacija ratarima šta da radi. Ali je interesantno i izazovno je, jer u principu integriše teren, znači neku njivu, i integriše recimo cloud tehnologije koje u principu smo zakupili od Amazon i koje u principu koristimo da raspolažemo tim podacima i da kažem koristimo u upravljanju tim uređajem. Ono što je interesantno možda napomenuti, znači ovo su sve sistemi koje mi pokušavamo da osmislimo kao takozvane žive laboratorije, living labs. Znači ova oprema o kojoj sad govorim, uključujući ovu terensku opremu, to nije oprema koja će se vratiti na univerzitet, odnosno, već će ostati na terenu. I ovdje da kažem, bit će vidljiva svakome kome je to interesantno. Znači, u svakom momentu možete da pristupite takvom uređaju, podacima sa tog uređaja i da vidite kako to funkcioniše u realnom vremenu, uživo, što je jako interesantno za različite nivoje korisnika, od recimo studenata ili istraživača koje zanima ta oblast, do običnih građana, evo, ratara, za koje je to stvarno namijenjeno. Tako da, jedna od stvari koju razvijamo koristeći ove 4 studije slučaje, je, mi smo to nazvali Bus Living Lab, od principu jedna cloud platforma na kojoj će se sabirati svi ti rezultati, već se sabiraju, jel, mi smo je već aktivirali, ali je sad testiramo i nismo je pustili u nekakvu, ajde da kažemo, javnu upotrebu. I u principu na kojoj ćemo pohranjivati sve ono što bi bilo interesantno nekome da dođe do određenog nivoa znanja, a proizvoje ovaj projekat. Recimo, ovaj projekat je već prošao kroz neke ljetnje škole koje smo pominjali, sad idu neke zimske škole, postoje neke online obuke ili kursevi koji su iz zanimljivih oblasti, recimo, tipa specifičnog korištenja vještačke inteligencije ili nekakvih tehnologija. I sve te materijale u obliku videa, PowerPointa, lekcija i tako dalje, to će sve biti pohranjeno na toj platformi i dostupno onima koje to zanima. Uključujući naravno i ove rezultate koji u principu bi mogli da pomognu našim donosiocima odluka da napokon krenu od nule i počnu da razgovaraju o energetskom siromaštvu kao problemu koji nas sve, koji nas sve tišti.
Mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. U samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Sve smo odavno riješili, dobro pogriješili, ne mogu ja da se od tebe podijelim. I kada poželim, možda tvoje usne jesu, možda te drugi ima. Ljubav, sada hladna je ko zima. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. I kada u samoći ostane, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve.
Profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naš gost. Razgovaramo o projektu N-Power, kojim koordiniše ova visokoškolska institucija. Profesore, evo, spomenuli ste Bas Lab platformu. Da li će ta platforma imati možda i onu mogućnost, ili da li će u okviru projekta postaviti mogućnost da građani, evo, opet se nekako vraćamo, jeli, na javnost, postave pitanja akademskoj zajednici, ako žele da kuću o kojoj ste pričali na početku emisije, da je energetski obnove, šta da urade, na koji način, šta je najjednostavnije, najjeftinije, šta je najbolje. Da li planirate to u okviru projekta
ova,
da uradite?
Ova platforma, već sam napomenuo, je napravljena da služi različitim nivoima, ajde da kažemo, korisnika od nauke, jer nauka treba da bude otvorena i treba da bude dostupna svima, i ne pričam samo o Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pričamo generalno o dostupnosti naših rezultata svima onima za koji su zainteresovani. Mi smo već uspjeli da uđemo u takozvanu evropsku mrežu tih živih laboratorija kroz ovaj projekat. Ono, i to je jedan proces gdje se stalno pokušavate uvezati sa značajnim institucijama ili nekim hubovima od kojih se dalje može granati čitava priča. Naravno, informacije koje dolaze i koje će se nalaziti na toj platformi nisu svima zanimljive, prosto ne možete ih razumijeti, ali upravo ovo što ste rekli, jedan od alata koji planiramo da napravimo. Znači, mi nemamo novca da imamo neki korisnički servis, pa da nas neko zove non stop, mi se time ne bavimo, ali ćemo napraviti jednostavan alat uz jednostavno uputstvo koji, recimo, običnom građanu, ako je zainteresovan, koji može da pristupi, da osnovne podatke o svojoj kući, svom stanu, i u principu stavi nekakve prioritete koji su njemu bitni, da li mu je bitan komfort, da li mu je bitno smanjenje zagađenja, financije i tako dalje. Taj alat koji koristi multikriterijalnu analizu će mu pomoći da na neki način rangira korake u kom pravcu bi trebao da ide u smislu renoviranja ili unapređenja svoga vlastnog domaćinstva, da bi pri svega bio manje energetski siromašan, ali da bi živio bolje, prosto da bi sredstva kojima raspolaže mogao da funkcioniše.
A koliko je realno očekivati da se neki od rezultata projekta primjenjuju već tokom trajanja projekta, a neki tek nakon njegovog završetka?
Pa kao sam već rekao, znači, jedna od naših obaveza jeste da proizvedemo nešto, to je EU terminologiji se zove white paper. Znači, white paper vam je otprilike nekakav dokument ili dokumenti kojima vi dajete prijedlog donosiocima odluka o, recimo, ili im dajete podlogu za donošenje neke strategije ili neke mjere ili bilo čega. Što će reći, čim završimo ove ankete i obradimo rezultate, sve ćemo staviti na raspolaganje. Mislim da će to biti već negdje možda do početka ljeta. Sad upravo treba da krenu ta terenska istraživanja. Tako je bar dogovor sa kolegama iz UNDP-a, jer to radimo u sinhronizaciji s njima.
Da li će ova godina, 26. biti sva u istraživanjima?
Pa, dominantno. Znači, dominantno je, non stop smo u nekakvom poslu, modeliranju, i u principu ono što je jako važno za ovu vrstu projekata, da se ne stekne pogrešan utisak, ono da mi nešto radimo, svašta nešto, mi imamo vrlo striktno definisan plan sa vrlo striktno definisanim izlazima i koji su ograničeni datumski. Znači, vi ako imate obavezu da isporučite neki izvještaj o temu koju ste definisani planom da ćete je odraditi u tom vremenskom periodu, tu principu ne postoji tolerancija, jer suštini je ili morate imati jako dobro obrazloženje zašto ste probili neki rok ili nešto u tom smislu, to vam jako komplikuje život. Jer ovaj model finansiranja koji se sad primjenjuje vam u principu direktno utiče na to da li ćete dobiti konačan iznos novca na kraju ukoliko imate kašnjenje ili nekakve devijacije na projektu. Jer vi kad krenete sa ovim projektom, vi nikad ne dobijete 100% iznos novca, već se dio novca ostavi na kraju od strane investitora, odnosno Europske komisije, koji ćete dobiti ukoliko ispoštujete sve ono što ste u principu potpisali da ćete da ispoštujete. To je prilično ozbiljan posao, zahtjevan jako.
A šta bi po vašem mišljenju bio prvi vidljiv znak uspjeha projekta za građane i ne samo jeli, za građane, nešto po čemu ćemo znati da se stvari mijenjaju? Jesu li to vi donosioci odluka da se nešto tu desi?
Pa znate kako, ako gledate rezultate, s obzirom na, i na korisnike rezultata, naš projekat već ima vrlo uspješnih i već primijenjenih rezultata. Sve ovo o čemu pričam već na neki način koristimo. Po meni najveća vrijednost ovakvih projekata što vam pruže priliku da se bavite, da se tako izrazim, top stvarima u nauci u oblasti u kojoj djelujete. Prosto vam otvori vrata da se bavite nečim čime se prosto prvenstveno zbog materijalnih ograničenja niste u stanju baviti. Jednostavno ne možete priuštiti sebi određenu vrstu opreme, licencije i tako dalje. Drugo, jako je dragocjeno da vi u ovakvoj jednoj situaciji učite od najboljih. Razumijete? Mislim, kod nas je pojam, primjer radi, vještačka inteligencija bio prilično egzotičan pojam do prije godinu dana. A sad već pričamo o ljudima koji se ozbiljno bave tim aspektom iz različitih svojih struka i koji vještačku inteligenciju, kako je ona nazvana, jeli, danas koriste kao jedan ozbiljan alat u svom poslu. Znači, ne pričamo samo o ovoj govornoj ChatGPT i tako dalje, već pričamo o korištenju matematičkih alata, fazi logike, prediktivnih modela i sličnih stvari koji su nama jako interesantni zbog stvari koje sam napomenuo. Naravno da kad se projekat zaokruži ćemo imati cjelokupnu sliku, ali u principu samim tim što smo kroz projekat već provukli dobar dio naših studenata, srednjoškolaca, naučili ih nečemu ili ih informisali o nečemu, to su sve nekakve stvari koje su vidljive jer smo ciljali na populaciju koja dolazi. Iako nemate obrazovanu populaciju, džaba vam sve ostalo. U suštini je to na neki način glavna misija.
Ako bismo se ponovo sreli za godinu dana ili na kraju ovog projekta 2027. godine, šta biste voljeli da bude završeno u okviru ovog projekta?
Pa ja ne bih volio, ja moram da završim ovo sve što smo definisali da ćemo da završimo i siguran da ćemo to da uradimo, jer do sada apsolutno nismo imali nikakav zastoj u projektu. Naš projekat nadziru projekt ovog tipa funkcioniše tako da vam kad projekat počne, kad ga odobre, prije nešto dobijete finansiranje, dobijete i takozvanog projektnog oficira, koji kao neka visoka instanca u pozadini nadzire sve što radite. Znači, toliko je sve provjerljivo i vidljivo da apsolutno ne postoji način da nešto, recimo, što bi se kod nas reklo, isfingirate. Tako da sve ovo što smo definisali da ćemo da uradimo, mi ćemo sigurno da uradimo. I ja se nadam da ćemo se za godinu dana vidjeti, da ćete to vidjeti da je to tako. Ja samo nadam da će to da nastavi da živi. Razumijete? Jer recimo svi ovi cloud prostori, sve što sam pominjao, to sve zahtjeva sredstva koja podrazumijevaju finansiranje svega toga u kontinuitetu. Ja samo nadam da ćemo mi kroz projekte koji slijede, jer smo u kontinuitetu obavezni da se prijavljujemo, i to je jedna vrlo bitna stvar kod ovih projekata. Kad dobijete ovakav projekat, jedna od ugovornih obaveza je da se pokušate prijaviti bar još na 3. Niko vam ne garantuje da ćete i dobijete, ali morate dokazati da ste ozbiljno radili na tome, da ste se prijavili na 3 poziva već. To po meni nije čak ni obaveza, već u suštini stvaranja neke priče o kontinuitetu, jer dobiti jedan projekat je odlično, ali dobiti možda u narednoj godini još jedan ili dva projekta, to je već mogućnost da se gradi neki sistem, da se recimo ozbiljnije angažuju ovi, da kažem, mlađi resursi koji u principu na kraju krajeva mogu i da shvate da sve ono što bi možda mogle da nađe, naprave ili traže negdje vani, u principu mogu da naprave ovdje. Jer ovaj projekat stvarno omogućava, ove vrste projekata omogućavaju mobilnost ljudi. Ključ u nauci danas je u kretanju i razmjeni znanja. U principu, Evropska unija to jako forsira, odvaja sredstva ne samo kroz ove projekte, već kroz takozvani Erasmus Plus program, kroz CEPUS program. Ono što, da tako kažem, je ohrabrujuće da polako počinje rasti broj ljudi koji to koriste. Na nama je sada pokušao neki način da utičemo na studente i na profesorsku populaciju da to shvate, da kad su studenti u pitanju, da je jako bitno, recimo, da naš student završne godine možda ode jedan semestar ili par mjeseci na neki drugi univerzitet, nauči nešto novo, uradi diplomski, položi neki ispit tamo, jer u suštini na taj način postajete nekakav ozbiljan integralni dio evropskog istraživačkog prostora. To je poenta. Poenta je u toj integraciji nas, a ne izolaciji nas od ostatka. Mi smo se u dosta stvari samo izolovali, ali samim tim što smo, što nemamo nikakvog sluha od strane naših vlasti za izdvajanje za nauku i mislim da nam je, da su nam na lijep način otvorena vrata da polako postanemo vidljivi i da u principu Bosnu i Hercegovinu ne pominjete u nekom negativnom kontekstu ove priče zemlja koja je siromašna, zemlja u kojoj vlada korupcija i tako dalje. Ovdje ima jako puno kvalitetnih ljudi, svjetlih stvari, samo je poenta da ih neko prepozna i iskoristi. Dobar način je, evo, pomenuli ste ovo zagađenje i sve ostalo. To je problem koji ne može se riješiti bez prilike, to je neki termin koji se danas eksploatira, bez struke. Jel? Nemoguće ga je riješiti. Prosto, sve to ima svoja pravila, vrlo brzo može da donese rezultate, ali u suštini morate pustiti ljude da, koji znaju da rade svoj posao, da rade svoj posao, a u principu država mora da, ili ma šta mi zvali država, jeli, da kao strateški prioritet stavi dobrobit građana, ne bogatstvo možda desetine ili stotine ljudi koji sada u principu jedini imaju korist od ovog haosa kome živimo.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Eho nauke i nadam se da ćemo i u narednom periodu razgovarati o nekim novim projektima Univerziteta u Banja Luci i Mašinskog fakulteta.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor dr. Petar Gvero sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. We'll be right back.